Velkommen til Radio 4 Morgen.
På en herlig tirsdag morgen den 16. maj. En morgen, hvor jeg roligt kan love, at vi kommer godt omkring, og vi kommer også i dybden. Og vi, det er Jakob Grosen og Christina Ankerhus.
Nemlig, man kan ikke bo i Danmark og samtidig synes, at man skal stemme på den tyrkiske præsident Erdogan. Det er hyklerisk at nyde frihedsrettighederne i Danmark, mens man stemmer for en begrænsning af selv samme i Tyrkiet. Det mener flere politikere, blandt andre Venstres politiske ordfører Morten Dahlin, som har været på Twitter. Og det er en snæversynet kliché at sige sådan. Det mener dansk-tyrkiske Yusuf Kilic, som har stemt på Erdogan. Og han er med her i programmet klokken lidt over 6:30. Senere kommer vi til at tale med Serdal Benli, som er viceborgmester i Gladsaxe Kommune og international talsperson for SF. Han mener det samme som Morten Dahlin, altså at man ikke både kan påberåbe sig frihedsrettigheder i Danmark og så samtidig være, det han udtrykker det, pisse ligeglade med demokratiet og retsstatsprincipper i Tyrkiet. Han mener, de er dobbeltmoralske og hykleriske, dem der har stemt på Erdogan. Og han er altså også med. Så vi har ligesom et lod i hver vægtskål her til morgen.
Som vi har med de fleste nyheder i Radio 4 Morgen. Og så er jeg sådan lidt morgenkæk i dag, så lad os lige springe op på cyklen. Tager du cyklen til og fra arbejde, ja, så ved du nok, at det er sundt både for din krop og sjæl og miljøet. Og faktisk så bør det være lettere for arbejdsgiver at stille en cykel til rådighed for medarbejderne. Det mener Cyklistforbundet, der sammen med en række andre organisationer og partnere har dannet en gruppe, de kalder Alliancen for Cykelvenlig Skattelovgivning. Og hvad det så end er en cykelvenlig skattelovgivning, det finder vi alle sammen ud af, når klokken er cirka 20 minutter over 6.
I regn og slud skal posten ud, og det skal ske godt og billigt. Cirka sådan lyder det fra Hans Peter Nissen, som er administrerende direktør i DAO, DAO, som er et leveringsfirma, og konkurrerer med blandt andet PostNord. Han mener, at udviklingen på postmarkedet er løbet fra lovgivningen, og så har han så tre konkrete forslag til de kommende forhandlinger om postloven, som står for døren på Christiansborg. Vi taler med ham klokken 20:07.
Og det er ikke overraskende forslag, der stiller ham og hans firma i en vis favør i forhold til, hvor de står i dag. Til gengæld så vil det betyde, at PostNord får færre penge og færre pligter. Så hvad siger PostNord til den sag? Det undersøger vi også her til morgen.
Du kan skrive ind til os på 1424. Det er der allerede en, der har gjort, som skriver, der er nok ingen tyrkisk præsident, der har skadet Europa mere end Erdogan. Tak for det synspunkt. Det er altså 1424, du kan læse synspunkter og input til de interviews, vi laver af på.
Godmorgen og velmødt.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Der bliver ingen store blokader af trafikken i dag. Sådan lyder det fra flere vognmænd, som i går ellers blokerede store dele af trafikken i demonstration mod den kilometerafgift, som regeringen og samtlige partier på venstrefløjen er blevet enige om. Kim H. Simonsen er vognmand fra Brovst i Nordjylland og med os. Godmorgen, Kim.
Godmorgen.
Du kører altså ikke ud og demonstrere i dag. Vi havde dig ellers med i går, hvor du var ude og holde på tværs med din lastbil. Hvorfor ikke egentlig?
Jamen, vognmandsorganisationen og Dansk Industri, altså, vi er med til at møde over ved ministeren i dag, så vi mener, at det er mere, eller det er vigtigt, at vi holder vores normale arbejdsgang, og så ser, hvad der sker derover. Det synes vi måske, det er bedre end at strække igen.
Kim H. Simonsen, jeg beder dig lige om at svinge telefonen over hovedet. Jeg ved godt, det lyder lidt underligt, men nogle gange giver det lige lidt bedre lyd. Vi har lidt ulden lyd på dig. Og så vil jeg så spørge dig, hvad der skal komme ud af det her møde. Det er Dansk Transport og Logistik, der skal til møde i Skatteministeriet. Hvad er det, der skal komme ud af det, før du bliver tilfreds?
Jamen, vi vil gerne høre os på den rigtige måde, fordi vi vil gerne være grønne, men vi kan jo ikke være grønne, når det ikke er en grøn. Hvad skal man sige? Metodisk, det de er gang i nu, det er jo ikke grønt.
Det er der jo del af mening om. Det mener politikerne jo, at det er, Kim H. Simonsen. Hvis nu der ikke kommer noget ud af det her møde i eftermiddag, og der tænker jeg på, at kilometerafgiften, hvis den ikke bliver sløjfet, er I så klar til at blokere igen?
så har vi en ny situation, og der har vi jo en klar aftale også vognmand imellem, at så tager vi foran derfra. Og vi har fået at finde ud af, hvad der sker i dag, hvis ikke at vi bliver hørt overhovedet, eller altså går ind i en forhandling om noget, så synes vi bare, at det skal gøres færdigt, men altså hvis ikke vi bliver hørt overhovedet eller nogen ting, så må vi tage foran derfra. Så kan det godt ske derude i en anden blokade, det ved jeg ikke, men det er ikke noget, der er planlagt i noget i hvert fald.
Alright. Tak fordi du var med, Kim H. Simonsen. Og så kan jeg sige godmorgen til dig, Erik Østergaard, direktør for Dansk Transport og Logistik.
Godmorgen.
Du skal med til det her møde i eftermiddag, det er både i Transport og i Skatteministeriet. I har taget stor afstand fra gårsdagens blokader. Hvorfor egentlig det?
Vi har taget afstand fra blokader, der ikke ligger inden for rammerne af lovgivningen. Dem, der oprindelige planlagde aktioner i landet fra Vejskabskomiteen, de blev ved med at fastholde, at det, der ville blive lavet, det ville blive indført inden for lovens rammer, det vil sige almindelige demonstrationer, hvor der var tilladelse for politi og fra de lokale vejmyndigheder, og der er det min opfattelse, jeg ved ikke præcis under hvilke vilkår det er foregået rundt omkring i landet, men noget af det tyder på, at det ikke har været inden for lovens rammer.
Ja, der er i hvert fald blevet udskrevet nogle bøder. Hvad har I gjort for at få chaufførerne til at stoppe blokaderne?
Jamen, vi har allerede for flere uger siden kommunikeret, det har vi jo ikke gjort samlet set inden for branchens organisation, både Dansk Industri, Dansk Erhverv, DTL og ITD, har været ude at sige, at hvis man går ud og laver demonstrationer, så skal man sørge for, at det sker inden for lovgivningens rammer, ellers kan vi ikke støtte op om det.
Man kan sige, at noget kunne tyde på, at blokaderne har virket, fordi nu er I indkaldt til møde i ministerierne. Er du glad for, at de alligevel lavede blokaderne i går?
Altså, jeg vil sige det på den måde, at de meldinger, som jeg hørte i går, der kom, det gav mig lidt indtryk af, at politiet også har haft en konduit i det, der er foregået. Selvom noget af det måske har været civil ulydighed, så virker det som om, at politiet, selvom jeg kunne høre, der var blevet udskrevet bøder, så har jeg indtryk af, at i langt hovedparten af tilfældene, der har man kunne klare det med indstillinger til, at dem, der blokerede, de skulle flytte sig, og det tror jeg i langt flest tilfælde er blevet efterkommet. Så det er jo godt, at det er foregået stille og fredeligt.
Men hvad tror du er årsagen til, at I nu er blevet indkaldt til møde? Tror du ikke, at det er, at der er demonstration?
Det kan sagtens være en medvirkende årsag, det ved jeg ikke.
Det er jo sådan, at der fra 1. januar 2025 skal indføres en vejafgift, som lastbiler skal betale alt efter, hvor langt man kører i Danmark. Og afgiften vil variere efter lastbilernes CO2-udledning. Grønne lastbiler vil altså betale mindst i afgift. Det er det lovforslag, der ligger fra regeringen, og som der er bred opbakning til i Folketinget. I 2030 vil det koste omkring 1,30 kr. Per kilometer i gennemsnit for konventionelle lastbiler, der for eksempel kører på benzin eller diesel. Og modsat vil det koste omkring 0,20 kr, altså bare 20 øre, ekstra per kilometer for en nul-emissions lastbil, altså en el-lastbil for eksempel. Med den her aftale forventes det, at man kan lave reduktioner på 0,3 millioner ton CO2 i 2025 og 0,4 millioner ton i 2030. Så det her det er et forslag, der skal fremme den grønne omstilling. Det mener regeringen i hvert fald. Du har været ude at sige, at det har ikke noget med grøn omstilling at gøre. Hvad handler det så om?
Jamen, det handler om, at det er en skat på transporterhvervet. Fordi hvis det er et spørgsmål om, at det skal være et incitament til at foretage en grøn omstilling, så skal der jo være nogle rammebetingelser til stede, og det skal kunne være muligt at omstille sig, og det er det ikke, og det kommer det ikke til at blive i flere år.
Hvorfor egentlig ikke det?
Jamen, fordi det kræver betydelige investeringer. Altså, vi taler et milliardbeløb, og det kommer til at tage adskillige år, før at man har rullet den nødvendige infrastruktur ud. I dag er det sådan, at vognmændene kan tanke diesel ca. 2.200 steder i Danmark, plus at mange vognmænd også har egne tankanlæg hjemme på deres pladser. Og det vil sige, at skal der være en reel omstillingsmulighed for at komme over på el, så for det første, så skal den infrastruktur, der skal bruges, være på plads. Det vil sige, at man skal kunne lade i hvert fald et betydeligt antal steder, for at der ikke bliver en masse tomkørsel for at komme hen og lade der, hvor at ladeanlæggene de er. Og det kan ikke rulles ud inden for den kort tidshorisont, der er tale om her. Derudover så skal man have nogle el-lastbiler, og det gælder især for den tunge del af dem, altså de største og de tungeste lastbiler, der har en batterikapacitet og en rækkevidde, der er lang nok. Og det er heller ikke situationen i dag. Og der plejer at sige, at vognmændene producerer ikke lastbiler, vi ruller heller ikke el-ladestruktur ud. Og det er heller ikke os, der producerer strøm. Så vognmændene er fuldstændig afhængige af, at der er nogle andre, der sørger for, at de ting, der skal være til stede for, at der kan finde en reel grøn omstilling sted, at det er til stede. Og det er ikke tilfældet, det kommer ikke til at være det i mange år frem. Og det ved skatteministeren, og det ved transportministeren udmærket godt. Og derfor så handler det her reelt set om, at man lægger en skat på transport, uden at der nu kommer nogen nævneværdig grøn omstilling.
Derudover mener du også, at der skal skrues op for afgiften på diesel og benzin. At det her har man gjort i Tyskland blandt andet, og det er der, du skeler til. Hvor samarbejdsvillige tror du, politikerne og ministerne på de her områder er?
Men altså, der er jo to problemer med den afgift, som regeringen har foreslået. Og den ene ting, det er, som vi lige har drøftet, det er, at der er ikke nogen reelt alternativ. Der er ikke noget reelt alternativ for vognmændene til at omstille til grøn transport eller til el. Og det andet, det er, at den måde, som man vil opkræve afgiften på, det er en ekstremt dyr måde. Regeringen vil opkræve brutto ca. 3,7 milliarder hos vognmændene, som vognmændene ikke har mulighed for at betale. De bliver nødt til at forsøge at vælge det her videre til næste led i kæden. Og i sidste ende, så er det forbrugerne, der kommer til at betale. Og så ender man i sidste ende med et nettoproveny til staten på ca. 1,5 milliarder. Der har vi foreslået, at hvis det er et spørgsmål om, man skal have 1,5 milliard, så tager jeg sætte benzin- og dieselafgifterne op, så man får 1,5 milliard i kassen. Det er en afgift, der allerede eksisterer. Det vil sige, det er noget, man kan opkræve nu, stort set næsten med det samme, uden der er nogen ekstra omkostninger forbundet med det. Det er billigere for vognmændene, og det er billigere for samfundet som helhed.
Jeg vil lige sige, Erik Østergaard, direktør i Dansk Transport og Logistik, at vi har fået en sms fra en af dem, du omtaler som forbrugerne, en af dem, der risikerer at få regningen i den sidste ende. Det er Tine i Hirtshals, der skriver, vognmændene er i sin gode ret til at demonstrere herfra, at der er fuld forståelse og opbakning. Hvad mærker I ellers til den form for forståelse, som Tine hun giver udtryk for her? Mærker I noget til det?
Jeg synes, at man kunne høre på reaktioner fra bilister i går på nogle af de udsendelser, jeg så og hørte, at der er den samme opfattelse, fordi forbrugerne er klar over, at i sidste ende, så er det dem, der kommer til at skulle tage regningen. Vognmændene kan ikke betale det ud af deres egen lomme, og det tror jeg er ved at gå op for befolkningen, at det her er regeringen, der simpelthen ruller en skat ud, men i stedet for at rulle den enten direkte ud, ja, så bruger de vognmændene som opkræver. Og så bliver det hele samfundet, der kommer til at skulle betale den regning. Og så gør man det på en ekstrem dyr måde.
Der er også kommet en sms fra vores lytter Dan, der skriver, den branche har været underbeskattet længe. De kan starte med at få alle de gamle udenlandske biler ud af landet og få deres mindre kurerbiler over på el. Hilsen Dan.
Jeg er sådan set enig med, at de mindre biler er det noget nemmere at omstille, men igen kræver det stadigvæk, at den nødvendige ladeinfrastruktur den er til stede. Og så skal man lige være ops på, at man også skal kigge på vægtgrænserne på lastbilerne, fordi sådan nogle lastbilbatterier, de vejer altså en frygtelig masse, og det betyder, at man kan køre med mindre vægt. Og hvis man kan køre med mindre vægt, så skal der faktisk bruges endnu flere lastbiler til at transportere den samme mængde gods. Derudover så er der nogle udfordringer også med, som vi har talt om tidligere, ladeinfrastrukturen, der er, når den engang er etableret om måske 5-10-15 år, er rullet ud, at det tager meget lang tid at lade et batteri, og det går ud over chaufførernes produktivitet.
Tilbage står, at I skal til møde i dag. Du er direktør i Dansk Transport og Logistik. I er inviteret til møde i Transport- og Skatteministeriet i dag. Nok på baggrund af, at der var demonstrationer og blokader i går. Men tilbage står, at regeringen stadig har tænkt sig at gennemføre den her kilometerafgift. Hvad forventer du overhovedet, I får noget ud af det her med?
Jamen dels så har jeg en forventning til, at vi får en saglig diskussion om de udfordringer, som vi blandt andet diskuterer her, hvordan regeringen har tænkt sig at løse dem, eller om det er det i bund og grund bare er en skat, der bliver rullet ud på erhvervet. Det andet, det er, at vi skal have diskuteret, og det er jo netop på grund af det, diskuteret om den her indfasning, den simpelthen er alt for accelereret. Det vil sige, bør man skubbe det her til et senere tidspunkt. Også regeringen kan jo vælge at vedtage loven, men som vi siger, hvis der ikke er nogen reelle alternativer, så kommer der ikke nogen grøn omstilling. Og Energistyrelsens egne fremskrivninger viser, at i 2030, altså to år efter, at den her afgift skal være fuldt indfaset, der regner man kun med, at der er godt og vel 1.500 lastbiler i Danmark. Det svarer til ca. 3,7% af den samlede bestand, 42.000 lastbiler, der er i Danmark. Så det vil sige, at det er jo ikke noget grøn omstilling, der batter noget. Og det er jo fordi, at infrastrukturen ikke er til stede, at Energistyrelsen har lavet de prognoser.
Sådan lød det fra Erik Østergaard, direktør i Dansk Transport og Logistik. I må have et frugtbart møde senere i dag.
Tak skal du have.
Jesper Munk skriver på sms'en, det firma, jeg arbejder i, har 150 lastbiler, og de kører ca. 100.000 km om året. Det er ca. 20 millioner kroner mere i afgift, og firmaets overskud sidste år var 23 millioner. Så det er jo klart, det er forbrugerne, der skal betale det. Hilsen Jesper Munk.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i dag kl. 13.05.
Mine tre bedste råd, det er gør det, gør noget og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
Og her på en tirsdag morgen skal vi diskutere lidt senere, om man kan bo i Danmark og stemme på den tyrkiske præsident Erdogan på samme tid. Er det hyklerisk at nyde frihedsrettighederne i Danmark, mens man stemmer for en begrænsning af det samme i Tyrkiet? Det er nemlig, hvad Venstres politiske ordfører Morten Dahlin mener sammen med flere andre politikere. Det har de givet udtryk for på Twitter. Og der kommer sms'er til os vedrørende den sag her til morgen. Tommy i Vestjylland skriver for eksempel, man kan vel heller ikke påberåbe sig demokrati i Danmark og blande sig i, hvad andre stemmer. Man kan dog godt undre sig over, hvorfor nogen skal have mere demokrati end andre i form af stemmeret i to lande på én gang. En holdning fra Tommy i Vestjylland.
Daniel har også skrevet, er det ikke udemokratisk at klandre andre for, hvad de har stemt, og hyklerisk en, der påberåber sig at ville værne om demokrati og menneskerettigheder? Bortset fra det, godmorgen.
Ja, tak. Og i lige måde, Daniel. En tredje lytter skriver, at efterhånden er forholdene i Danmark ikke meget bedre end den korruption og diktatur og mangel på menneskerettigheder og frihed til at demonstrere, som vi beskylder andre lande for at mangle. Der er total topstyring i Danmark, hvor regeringen er stoppet med at lytte til, hvad vælgerne mener efter et valg, skriver lytteren her, der også ønsker os alle sammen en god dag.
Ja. Den er måske heller ikke helt på midten af vejen. Altså, det ved jeg ikke, er der den samme grad af diktatur og mangel på menneskerettigheder i Danmark, som der er i lande, vi beskylder for at overtræde dem?
Spørger du mig, eller spørger du lytteren her? Fordi lytteren er jo af den overbevisning i hvert fald, ja. Og har skrevet til os på 1424.
Kontroversielt, men alt har sin berettigelse her i programmet. 1424 er nummeret.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvor vi springer på cyklen i stedet for at fræse afsted i en bil. Det er sundt, det er godt for krop og sjæl, og det er også godt for miljøet, det ved vi. Og derfor bør det være lettere for arbejdsgivere at stille en cykel til rådighed for medarbejderne til netop at køre til og fra arbejde på den. Det mener Cyklistforbundet, der sammen med Dansk Industri og Dansk Erhverv, Kræftens Bekæmpelse, Danske Regioner, Rådet for Grøn Omstilling, Ingeniørforeningen og Gate 21 har dannet Alliancen for Cykelvind. Skattelovgivning. Og sammen vil de have regeringen til at ændre reglerne for, hvordan virksomheder kan hjælpe deres medarbejdere med nye cykler. Kenneth Ørberg Krav, direktør i Cyklistforbundet. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Ja, hvad er det helt konkret, som I ønsker ændret?
Ja, men jeg tror, man skal... Du sagde i oplægget, at cyklen den kan noget i forhold til nogle af de store samfundsproblemer, vi har, nemlig den grønne omstilling, trængsel, støj og luftforurening. Men jo også at fremme sundheden. Og cyklen, den kan jo noget i forhold til alle tre agendaer.
Vi skal lige være sikre på, at Kenneth Ørberg Krav, han hænger fast på en linje, fordi vi vil gerne høre, hvad du har at sige. Som reglerne er i dag, skal der betales skat af en ny cykel, hvis en arbejdsgiver stiller en cykel til rådighed for medarbejderen til at cykle til og fra arbejde. Det skal til gengæld ikke. Man skal ikke betale den skat, hvis medarbejderen kun bruger cyklen til at cykle ærner og gå til møder eller lignende, mens han eller hun er på arbejde. Så vi prøver lige at lytte en gang, om Kent Ørberg er med på en linje. Der var lidt knas på den lige før.
Ja, nemlig, ja.
Du hænger på, hvor er det herligt. Og vi skal jo have fundet ud af, hvad det er, at der skal til, for at man så kan få en cykel gennem sin arbejdsplads. Altså, hvad er det, der skal ændres i loven?
Jamen, i 80'erne, der indførte man noget i Danmark, det hed PC-ordningen. En hjemme-PC-ordning, der gjorde, at danskerne i meget høj grad valgte at købe computer, fordi de kunne få den via bruttolønnen. Det vil sige, at omkostningen til at anskaffe sig, i det her tilfælde var det en computer, jamen, den kunne man trække fra, før man betalte sin skat. Og det vil sige, at i praksis, så fik man computeren til halv pris. Det er den samme ordning, vi gerne vil have indført for cykler i Danmark i dag.
Og hvorfor? Du var i gang før.
Jamen, ja, det er rigtigt. Jamen, cykling adresserer jo nogle store samfundsproblemer. Vi har en grøn omstilling foran os. Vi har øget trængsel, støj og luftforurening i byerne. Og så har vi altså en befolkning, som bliver mere og mere inaktiv. I 90'erne, der var det 7 ud af 10 børn, der cyklede i skole. I dag er det 4 ud af 10 børn. Og hvis vi fremskriver den udvikling, så får vi altså nogle byer, der ser helt anderledes ud end dem, vi har i dag, og det kan vi ikke være bekendt. Det giver os også nogle sundhedsudfordringer. Så vi skal have nogle flere folk op på cyklerne, og der mener vi, at skatteministeren simpelthen skal tage det værktøj i brug, der hedder at lave nogle økonomiske incitamenter, der er med til at fremme cykling.
Og sammenligning med det, vi husker de fleste af os, en medarbejder-PC, så kan man altså forestille sig, at vi fremover kan få os en medarbejder-cykel. Hvorfor skal cykling overhovedet blandes ind i vores skat og vores forhold til vores arbejdsgiver?
Jamen det er jo fordi, det er jo den måde, vi kan være med til at fremme en udvikling, vi ønsker i samfundet. Vi bruger jo milliarder af kroner i øjeblikket på at omstille fra fossile biler og til elbiler. Så det er jo noget, vi bruger skatten eller afgifterne til at fremme en udvikling, vi gerne vil have i Danmark. Vi vil gerne have nogle flere til at cykle noget mere. Men i øjeblikket, der bruger vi ikke økonomiske incitamenter eller skattelovgivning til at fremme det. Det gør man i Tyskland, det gør man i Sverige, det gør man i Norge, det gør man i Finland. Alene i Sverige er der omkring 300.000 cykler ude og cykler rundt på de svenske cykelstier, som er i markedet via bruttolønsordningen. Og man regner med bare i år 2023 100.000 cykler mere ud i Sverige. I Danmark, der gør vi 0. Og vi kalder os jo en cykelnation. Det er ikke godt nok.
Men som der nu står i en sms med de morgenfriske lyttere, desværre uden navn på, så står der, hold nu op, en cykel koster jo ingenting. Er det ikke sådan?
Nej, det er måske rigtigt nok, og du kan stadigvæk godt gå ned i Brugsen eller i Føtex og købe en cykel til 2-3.000 kroner. Men det gennemsnitsprisen på en cykel er steget markant de sidste 5-10 år. Og hvis man tager til Tyskland, så er hver anden cykel, der bliver solgt, det er en elcykel. Fordi hvis du har en elcykel, så er den afstand, du er villig til at acceptere at cykle, for eksempel til din arbejdsplads, den er længere, end hvis du har en almindelig cykel. Og en elcykel, den koster fra 15.000 og så op efter. Så det giver faktisk mening. Det svarer nogenlunde til, hvad en computer koster.
I Alliancen for Cykelvenlig Skattelovgivning, hvor I er med Dansk Cyklistforbund, der har I blandt andet skrevet et brev til skatteminister Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, hvor I argumenterer for at indføre den her regel. Og han virker også umiddelbart positivt stemt for at få flere år på cyklen i hvert fald. Men hvad mangler I for at komme i mål med jeres forslag?
Jamen, vi mangler sådan set, at skatteministeren for alvor tager imod den udstrakte hånd, vi har givet de her alliancepartner og inviterer os til en kop kaffe, så vi kan tage en drøftelse om, hvad er det for nogle løsninger, man har valgt i de øvrige skandinaviske lande, i Tyskland, i Belgien, og hvad har man fået ud af det i forhold til at fremme cykling? Fordi når de kan i de lande, så kan vi selvfølgelig også i Danmark, og vi står med de samme problematikker, som man gør i det øvrige Europa. Så vi skal i gang med at fremme cykling via ændret skattelovgivning. Altså jeg kan tage et land som Portugal eksempelvis, der har man valgt at nedsætte momsen på cykler. Det ved jeg godt, det kommer aldrig til at ske i Danmark, fordi momssatsen den er hellig politisk, men så må vi tage nogle andre værktøjer i brug for at fremme cykling.
Og det siger Kenneth Ørberg Krav, direktør i Cyklistforbundet, og godmorgen og tak fordi du var med.
Velkommen.
Vi fik før en hold op, den bliver ved.
Nej, kun 3 gange.
Vi fik før en sms, som skrev, at vi har nogenlunde samme mangel på menneskerettigheder og ret til at demonstrere i Danmark, som man har i nationer, vi normalt ikke bryder os af og sammenligner os med. Til det har Bent Bertelsen fra Vissenbjerg skrevet, prøv at spørge minkavlerne, hvad de synes om Danmark PT. Og Bent, Det gør vi faktisk. Vi skal tale med foreningen Danske Mink, som også mener, at vognmænd er blevet udsat for et overgreb. Det er først 8:45, men hvis du hænger på, så kan du høre det interview. Lige nu skal vi høre fra Thomas Sand. Klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
SAS får lov til at rejse ny aktiekapital for at komme ud af den konkursbeskyttelsesproces, selskabet er i. Det har en amerikansk konkursdomstol i New York afgjort, oplyser SAS.
Det er rigtig, rigtig godt nyt, at SAS får den her godkendelse. Det er det, der ligesom for alvor skubber gang i kapitalrejsningsprocessen.
Siger aktieanalysechef hos Sydbank Jakob Pedersen. Nye investorer skal komme med deres bud til SAS inden for en periode på 13 uger, oplyser selskabet.
Det er helt nødvendigt for SAS at få nye penge i kassen, for at man kan overleve og komme ud af konkursbeskyttelsen som et stærkere selskab.
SAS har tidligere oplyst, at selskabet forsøger at rejse det, der svarer til omkring 6,25 milliarder danske kroner. Samtidig vil man konvertere gæld for 20 milliarder svenske kroner. WHO rykker fra Moskva til København. Verdens Sundhedsorganisationen flytter sit europæiske kontor for ikke-smitsomme sygdomme til FN-byen i København. Det oplyser Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse. Det er medlemslandene i den europæiske region af organisationen, der står bag beslutningen. Indenrigs- og Sundhedsminister Sophie Løhde mener, at det er en nødvendig beslutning. Med Ruslands aggression og uacceptable invasion af Ukraine kan vi ikke have et vigtigt WHO-kontor med base i Moskva, siger hun i pressemeddelelsen. Organisationens europæiske hovedkvarter ligger i forvejen i København. Der er endnu ikke fastsat nogen præcis dato for flytningen. Minister for udviklingssamarbejde og global klimapolitik Dan Jørgensen fortæller, at formålet med flytningen er at give WHO bedre betingelser for sit vigtige arbejde. Det glæder mig, at vi nu i den europæiske medlemskreds har truffet en beslutning om at flytte kontoret til København, siger han i en pressemeddelelse. Danmark tager sammen med en række ligesindede lande ansvaret på sig og finansierer flytningen og kontorets arbejde. Mindst 883 mennesker blev på global plan henrettet i 2022, det viser Amnesty Internationals årsrapport om henrettelser og dødsstraffe. Tallene indeholder kun registrerede henrettelser. Iran, Saudi-Arabien og Egypten står for flest henrettelser. 796 af de 883 er sket i de tre lande. Det svarer til 90% af alle registrerede henrettelser i 2022. Senest har Iran brugt dødsstraf som et desperat forsøg på at afslutte den folkelige opstand og frarøve folk deres ret til at protestere, udtaler Agnes Kalamar, der er generalsekretær i Amnesty International, i en pressemeddelelse. Sønderbombede skoler, veje, boligblokke og kraftværker. Ruslands fysiske ødelæggelser i Ukraine er så omfattende, at det forekommer som en næsten umulig opgave at skabe overblik. Men hvis Rusland skal kunne holdes ansvarlig for skaderne, så skal de registreres, og det kommer med al sandsynlighed til at ske nu. Onsdag i denne uge ventes Europarådet på et møde i Island at enes om at oprette en register over skaderne. Europarådet består af 46 europæiske lande udenom Rusland. Derfor ventes beslutningen at sende et klart signal til Ruslands præsident Vladimir Putin om, at der venter et opgør om regningen, når krigen er slut. Registret ventes i første omgang ikke at blive knyttet sammen med spørgsmålet om Ruslands indefrosne midler. Det mener en række lande bør bruges til genopbygning af Ukraine. Det er dog fortsat et åbent juridisk spørgsmål, om det kan lade sig gøre. Georgien vil tillade et russisk flyselskab at lande i landet igen for første gang siden 2019, på trods af spændinger mellem de to lande og advarsler fra Vesten. Det russiske flyselskab Azimut blev i går det første russiske selskab til at få tilladelse til at flyve dagligt mellem Ruslands hovedstad Moskva og Georgiens hovedstad Tbilisi. Flyselskabets bookingsystem viser, at man fra fredag vil kunne flyve direkte mellem de to lande. Georgiens luftfartsmyndigheder siger, at Azimut ikke er underlagt sanktioner og derfor kan flyve til det tidligere Sovjetland. Mest skyde, stedvis lidt regn i eftermiddag, mere udbredt regn eller byer, især i de østlige egne. Temperaturer mellem 11 og 16 grader.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Jeg fatter ikke, hvordan man kan leve i et frit demokratisk land, nyde godt af ytringsfriheden, og så samtidig støtte en mand, der kæmper for det modsatte. Det var ordene, som blev skrevet på både Facebook og Twitter af Venstres politiske ordfører Morten Dahlin i går. Og Morten Dahlin refererer til de dansk-tyrkere, som har stemt på den siddende præsident Erdogan ved det tyrkiske valg. Ifølge tal fra den tyrkiske valgmyndighed har 58% af de dansk-tyrkere, der har stemt, sat deres kryds ved Erdogan. Og lige om lidt skal vi tale med Yusuf Kilic, som er dansk-tyrker, altså en af dem, der har stemt på Erdogan. Han er født i Danmark, men har dobbelt statsborgerskab, og derfor må han altså stemme ved det tyrkiske valg. Nu tror jeg måske, vi har dig med, Yusuf Kilic. Nej, det har vi ikke. Der er ikke hul igennem til ham. Vi kan da så sige, at der ifølge Danmarks Statistik bor lige over 63.000 tyrkere i Danmark. Af dem har godt 35.000 stemmeret ved det tyrkiske valg, og af dem valgte 15.000 at stemme søndag. Så 15.000 ud af de 63.000 tyrkere, der bor i Danmark, har 58% af dem stemt på Erdogan. Der er mange tal i det her, men det viser bare, at det er en fjerdedel af de herboende tyrkere, der har stemt på der er 58% af dem, der har stemt på Erdogan.
Og Morten Dahlin, politisk ordfører fra Venstre, der jo har stillet spørgsmålstegn ved, om man kan leve her i et frit demokratisk land og samtidig støtte en mand, der kæmper for det modsatte i Tyrkiet. Vi ville jo så utrolig gerne have haft Morten Dahlin med her til morgen i Radio 4 morgen, men det er ikke lykkedes os, desværre. Og nu er det så heller ikke rigtig lykkedes os at få Yusuf Kilic med, dansk tyrker, en af dem, der har stemt på Erdogan. Han er ikke med os lige nu på telefonen, så vi regner med, at vi får fat i ham senere.
Ja, det må vi så gøre. Der er ikke hul igennem til ham. Nå, skal vi så ikke lige sende skiller på, for lige at markere, at vi beskæftiger os lige med noget andet?
Du lytter til Radio 4 morgen.
Og det, vi springer videre til, det er vores breve og pakker i regn og slud, skal posten ud, og det skal helst ske både godt og billigt. Cirka sådan lyder det fra Hans Peter Nissen, der er administrerende direktør i DAO, et post- og pakkeleveringsfirma. Danskerne skal sikres bedre og billigere postservice, lyder det fra dig, Hans Peter Nissen. Godmorgen.
Godmorgen.
Administrerende direktør i det, jeg kalder DAO. Hvad kalder du det egentlig?
Jamen, det kalder vi det også. Altså, det hedder jo egentlig Dansk Avisomdeling. Og det er jo fordi, vi kommer oprindeligt fra at have delt dagbladet ud. Men da vi begyndte at dele pakker ud i 2011, der brugte vi bare vores forkortelse DAO. Og det er sådan set også det, vi bliver kaldt.
Og med den erfaring, I har i postbagagen der, så er du også i stand til at forklare os nu, på hvilken måde, at postmarkedet er løbet fra den nuværende postlov.
Ja. Det er det. Altså, der er sket rigtig, rigtig meget med post inden for de sidste mange år. Det er jo digitaliseringen især, der har gjort, at der er meget færre gammeldags breve, mens at der er kommet betydeligt flere pakker. Der er kommet en hel del magasiner osv. Og det gør, at de støtteordninger, der var for år tilbage, er i dag fuldstændig outdated. Og det er det, vi håber, at ministeren han vil gøre op med nu.
Ifølge postloven, så er det den danske stat, der skal sikre, at der kan blive omdelt post i hele landet. Og det er derfor, vi har det, vi kalder befordringspligten. Nogen kalder det også brevuddelingspligt. Befordringspligten ligger hos Post Danmark i dag, og er i flere omgange blevet forlænget med midlertidige ordninger. Senest den ordning, man er på nu, der udløber det ved årsskiftet 23-24. Hvor meget betyder det også for det, du går ind og siger i dag, at de jo får en statsstøtte, de får penge af staten hos PostNord til at udføre det her arbejde, og det er jo ikke små penge, vi taler om. I 2021 var det samlet 224 millioner kroner.
Ja, det er rigtigt. Det er befordringspligten, og det er det, som staten betaler, og har traditionelt betalt PostNords danske datterselskab, der hedder Post Danmark AS, for at udføre. Og efter vores bedste overbevisning, så medfører det her en skævvridning af markedet, fordi der bliver udbetalt et ret stort beløb til en ret uoverskuelig opgave, fordi den er gammeldags, der er meget med postkasser, og der er mange krav til det osv. Så vi tror, både for PostNords skyld og for vores andre skyld, så vil det være betydeligt bedre at prøve at ophæve den her befordringspligt så meget som overhovedet muligt. Vi ser gerne, at markedet klarer sig selv. Det har vi set på pakkerne. Det ser rigtig godt ud. Og så siger vi, hvis der bliver nogen dele, som der ikke umiddelbart kan løses, så så vil vi meget gerne have, at de pågældende ting bliver sendt i udbud, og kun de udbud. Det kunne for eksempel være forsendelser til blinde, som jo i dag er en af de lidt besynderlige opgaver, som man skal påtage sig gratis, hvis man har befordringspligten. Man kunne lige så godt lave et udbud på det. Det kunne også være, at de håndskrevne frimærkebreve, som der ikke er ret mange af, og næppe kan omdeles for de 12 kroner, man betaler i dag, og få andre ting, og så tage det derfra.
Men pakker bør ikke være omfattet af den statslige befordringspligt, som I ser det. Hans Peter Nissen, administrerende direktør i DAO, som er med i Radio 4 Morgen. Altså fordi du mener, at det er tid til, at vi kigger på postloven med friske øjne. Det er oplagt, I er en virksomhed, der skal leve af at tjene nogle penge, og I skal også leve af at have nogle markedsandele. Er det her ikke åbenlyst et forslag for at forbedre din egen virksomhed?
Altså, vores virksomhed bliver jo klart forbedret af det. Det vil jeg overhovedet ikke lægge skjul på. Som jeg sagde i indledningen, så starter vi jo med at omdele aviser og magasiner. Det er jo vores gamle DNA. Og det er klart, at med de færre aviser, der er i dag i forhold til, hvad der var for eksempel for 20 år siden, så er vores økonomi, ligesom andres økonomi, under pres. Og derfor lider vi meget af den skævvridning, som efter vores mening er et resultat af den nuværende befordringspligt. Så svaret på de spørgsmål er sådan set ja, men jeg mener også, det er meget legitimt.
Og hvad får vi ud af det, os der sender og modtager pakker og breve?
Altså gennemgående, så vil borgerne, ligesom vi har set det hos med pakkerne, gennemgående, så vil man få en billigere betjening totalt set, fordi det er markedskraften, der kommer til at råde. Du kan selvfølgelig altid finde stumper, hvor at der kommer til at ske noget den anden vej. Altså for eksempel blindeforsendelserne, hvis at de udgår, og der ikke bliver givet tilskud til dem, jamen så vil det selvfølgelig blive dyrere for de blinde at få deres forsendelser. Men det er jo der, hvor jeg siger, at lige præcis på de her punktområder, bør man gå ind og give en støtte, hvis det er, at det er et politisk behov.
Blinde forsendelser. Gider du lige prøve at sætte lidt ord på, hvad er det?
Blinde forsendelser, det er forsendelser til blinde. Det er typisk der, hvor man ligesom kan mærke bogstaverne. Det kan godt være sådan nogle lidt store forsendelser, der kan være lidt bøvlede og ekspedere. Det er også et område, der er gået meget stærkt tilbage, fordi langt de fleste blinde forsendelser i dag er blevet afløst af ting, der er på lyd og sådan nogle ting. Men de er der stadig. Det er også en af disse anachronismer, der ligesom har overlevet. Og det bliver stadigvæk til ældre blinde sendt sådan nogle forsendelser ud. Og dem skal man altså, hvis man har befordringspligten, så har man altså pligt til at ekspedere dem uden vederlag, uden at opkræve penge for dem.
Hans Peter Nissen er med os, administrerende direktør i DAO, fordi at du mener, der skal kigges på postloven, og der bør ændres på nogle ting. For eksempel, så synes du, at pakker ikke bør være omfattet af den statslige befordringspligt, som det er det i dag. Frimærkebreve kan stadig være omfattet af det, men man bør måske også sende noget af det i udbud, og så bør der også være et krav, synes du, om at de bydende virksomheder bør servicere hele landet og have gennemsigtige priser og have overenskomst også. Du mener, at det bliver billigere for os, der bruger post- og pakker service. Hvordan kan du egentlig garantere det?
Det kan jeg garantere på den måde, at vi har set det med brevene, og vi har set det på de fleste andre steder, hvor man har liberaliseret tingene. Fordi der bliver nogle gange mere effektivitet, og der bliver mere sund konkurrence, når det er markedskræfterne, der spiller. Og derfor vil jeg bestemt mene, at det her det vil totalt set gøre, at vi vil få en bedre service, og vi vil få en billigere service ud af det.
Senere her til morgen skal jeg tale med postordfører fra Socialdemokratiet, Thomas Monberg. Han mener, det er stik modsatte, nemlig at det bliver dyrere at sende breve og andre produkter, hvis det går den vej, som du ønsker det. Jeg kender ikke hans argumenter endnu, det glæder mig til at høre, men jeg forstår måske ikke helt, hvorfor du kan være så sikker på, at det bliver billigere.
Altså, det vil nok være en meget, meget lang snak, vi så fald skulle ind på, men det handler meget om at gøre det effektivt og gøre det med markedskræfterne, således at man kommer der, hvor man laver de operationer, det kan betale sig at lave. Og så giver man tilskuddene til de steder, hvor det er, at man ønsker at holde hånden under et eller andet. For eksempel at det, skal det være krav, at man kommer i hele landet. Det er vi jo ret enige i, at det vil være en meget, meget god ting. Og nu kender jeg godt min gode socialdemokratiske ven der. Der, hvor jeg siger, at man kunne overveje helt at frigive for eksempel frimærkebrevene, de vil så automatisk blive væsentligt dyrere, og dem vil han sandsynligvis også bruge som argument og sige, ja, de vil blive dyrere, og det ser jeg også, det er sådan set enig med ham i. Men det er generalistisk, at det her bliver billigere, og det vil det blive, fordi der skal for eksempel ikke være så mange postkasser, der skal ikke være så meget sortering, altså mange ting vil blive betydeligt mere enkelt ved at gøre det på den her måde.
Men frimærkebreve, erkender du dog, at det vil formentlig gå hen og blive dyrere, hvis det bliver frigivet, som du nævner det. Er det en fordobling for eksempel? Er det ikke hele 12 kroner, vi giver i dag? Hvor meget dyrere kan det gå hen og blive?
Jo, vi giver kun 12 kroner i
hele
dag
12.
For et håndskrevet brev, som der har klistret et frimærke på, som skal transporteres og manuelt sorteres. Og det koster sandsynligvis i omkostninger omkring det dobbelte. Et sted mellem 20 og 25 kroner, vurderer jeg det til, og når jeg starter med PostNord, så er de ikke meget uenige i de her tal. Så det er klart, at hvis der ikke bliver givet nogen form for tilskud, og man siger, at markedet må klare det, vi sender så få breve, så vil et frimærkebrev med håndskrift stige til omkring det dobbelte. Det her, jeg lægger jeg slet ikke skjul på.
Hans-Peter Nissen, administrerende direktør i DAO. Goddag og ja, god morgen og god dag til dig, du det vil sige. Vi ville også gerne have talt med transportminister Thomas Danielsen fra Venstre. Han stiller ikke op til interview i dag. Til gengæld har vi fået en skriftlig meddelelse fra ham og hans pressetjeneste, hvor der står, som jeg tidligere har sagt, er der behov for en ny langsigtet løsning på postområdet, der passer bedre til det samfund og det postmarked, vi har i dag, hvor der er flere aktører på markedet, og derfor skal vi finde en løsning, der sikrer, at borgere og virksomheder også i fremtiden vil kunne få post og sende post, som de plejer, uanset hvor i landet de bor.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Der har nok sjældent været så mange samtaler mellem lastbilchauffører og politibetjente på en dag, som der var i går. For mens vognmænd blokerede motorvejstilkørsler og indfaldsveje, så svarede politiet altså igen ved at svinge bødeblokken, og flere vognmænd blev også sigtet. En af dem, der har siddet med på sidelinjen og fulgt blokaderne tæt, er advokat Jakob Formand, som selv er tidligere langturschauffør. Han har løbende haft chauffører i røret for at rådgive dem om, hvad de kan sige og gøre, når de møder politiet, men også for at høre, hvad politiet sigter dem for. Jakob Formand, du er med os nu. Godmorgen.
Ja, da. Godmorgen.
Hvad rådgav du chaufførerne, du talte med i går til?
Jamen, først og fremmest så bad jeg dem om at afæske de enkelte betjente en præcis formulering af, hvad det er, de er sigtet for, hvor det er de krav på. Jeg synes, det lyder som om politiet har været ufattelig uforberedt på det her. Jeg synes ikke, at der i løbet af hele dagen fremkom bare brugbare sigtelser i forhold til de, der meldte ind.
Hvad fik du at vide, de havde fået at vide, de var sigtet for?
Jamen, det var alt muligt. Det var, man måtte ikke parkere, og det var nogle grove, der var også blandet nogle grove straffelovsovertrædelser ind i det. Altså et fuldstændigt samsurium. Jeg mener, det var meget upræcis, og det var i hvert fald ikke i overensstemmelse med de. Man opfyldte ikke de krav, almindelige mennesker har på at vide, hvad det er, man er sigtet for, når man bliver standset af betjentene.
Hvad mener du, de burde være blevet sigtet for?
Det forholder jeg mig ikke til. Jeg forholder mig til, at de her mennesker her burde have de her betjente som standset, burde have været klar i spyttet og have kunnet oplyse chauffører og vognmænd om, hvad det reelt var, de egentlig blev sigtet for. Og der var alle mulige, og der var trusler om, at så, hvis ikke du stiller dig nu, så kommer vi og fjerner køretøjet, og så indkalder vi dig i øvrigt til syn, hvis det er sådan, at der er mere brok med dig. Altså, jeg synes, det var en dårlig oplevelse. Og det synes jeg også, fordi jeg synes nemlig, vognmændene og chaufførerne gennemførte en forbilledelig fin aktion i går, som, jamen, altså, der var nogle lovligheder, men det var i den helt lave ende, simpelthen.
Det var allerede søndag aften, at lastbilerne begyndte at blokere veje rundt om i landet, og hele baggrunden for det her er det lovforslag, regeringen har fremsat, og som der er stor opbakning til, om at man indfører kilometerafgifter på lastbilkørsel fra 2025. Helt konkret så vil regeringen gerne have, at man skal betale 1,30 kr i afgift per kørt kilometer, når man har en lastbil, der kører på diesel eller benzin. Og det har skabt stor vrede blandt vognmændene, som så deler erfaringer, informationer om blokader og generel opbakning i en Facebook-gruppe, som hedder Opråb, der lige nu tæller knap 26.000 medlemmer. Blandt andet bliver der givet gode råd til chauffører om deres rettigheder og hvad de skal sige til politiet og hvordan de kan stoppe trafikken på lovlig vis. I et Facebook-opslag i den her gruppe, der skriver du, Jakob Formand, kan I oplyse, hvilke regler politiet tror jeg med, når de henvender sig? Det er vigtigt at få den nøjagtige ordlyd. Og det er også det, du fortæller her. At,
ja, det har vi jo lige talt om.
Ja, hvad er det, man skal bruge den information til som vognmand og som lastbilchauffør?
Men altså, når jeg nu sidder i den anden ende som talsmand for den her gruppe her, og så også som rådgiver i den her situation, så er jeg jo nødt til at vide, hvor jeg skal hen og søge efter det grundlag, som anklagemyndigheden her politiet mener at have over for de aktionerende chauffører og vognmænd. Altså, det er jo en ganske almindelig rimeligt krav, at man skal kunne konstatere, hvad er det myndigheden vil have? Altså, hvad er det, man tiltaler de her chauffører og vognmænd for? Og det skal jeg da bruge i det øjeblik, hvor jeg skal rådgive de pågældende.
Vil du tage anstød af, at jeg kalder dig part i sagen her, Jakob Formand?
Jamen, du kan kalde mig det. Jeg er sgu ikke part i sagen. Jeg er hvad hedder det, rådgiver for de pågældende, og så er jeg blevet talsmand. Kald mig det. Det er fint.
Ja, det er jo en form for part. Altså, det er bare lige for at deklarere det.
Ja, du er velkommen.
Du har 25 års erfaring.
Jeg er ikke så bange for det her.
Nej, det hører jeg godt, og jeg sætter pris på din bramfrihed. Du har 25 års erfaring som jurist, hvor du specialiserer dig i vognmandsbranchen, og så er du også selv tidligere langturschauffør.
Ja.
Hvor vigtig er den her kamp for branchen, som du ser det?
Det er en overlevelseskamp. Altså, det er en utilsløret overlevelseskamp for de mellemstore og små vognmandsvirksomheder.
Hvorfor egentlig det? Fordi når vi har talt med vognmændene, så siger de, at vi sender regningen videre til forbrugerne, hvis det bliver indført.
Ja, det er fint. Det er de store i stand til at gøre, og det er også rigtig fint for dem. Men vi har altså bare en gruppe her, som får pålagt en administrativ opgave, du slet ikke forestiller dig. Altså det her, det er mellemstore og mindre vognmandsvirksomheder, hvor en stor del af administrationen foregår i virksomheden. Og det bliver en belastning, en fuldstændig vanvittig belastning. Men du skal huske på, det provokerende her er jo, at dem, der indfører de her regler, det er embedsmænd. Det er embedsmænd uden nogen former for, kan man sige, indblik i virkeligheden her. Vognmændene, det er praktiske folk, der er hammerdygtige til at flytte stort gods, meget gods. De ser direkte igennem sådan en forslag som det her, kan se tallene i det, og kan se, at det er et problem, at argumentationen er, at de skal køre med el. Der findes ikke lastbiler, der kan flytte i den størrelsesorden her. Og som min gode ven, vognmand HV Transport fra Herning sagde, hvis jeg satte mine lastbiler til og skulle lades, så er der ikke strøm i Herning. Altså det, der er provokerende for vognmænd, det er, de kan se direkte igennem det her i det her forslag her. De kan se konsekvenserne af den. Det kan embedsmændene altså åbenbart og tydeligvis overhovedet ikke. Og det synes jeg, der er provokerende.
Vi hørte det samme fra direktøren i Dansk Transport og Logistik, som på baggrund af den her demonstration i går er blevet indkaldt til møde i dag med transport- og skatteministeren. Erik Østergaard hedder han, direktøren. Og han sagde det samme, altså at der er ikke ladestandere nok, det er jo et problem. Og det andet er at skulle fremskaffe el-lastbiler i en
nu
grad.
Du skal høre her.
Ja?
Du skal høre her. For at flytte tunge læs, så kræver det drejningsmoment. Og hvad er drejningsmoment, det gør? Det tapper et batteri øjeblikkeligt. Der findes ikke batterikapacitet til det, der findes ikke lastbiler, der kan det, og der findes ikke ladestandere. Sig mig engang, er det ikke nok? Er det ikke gode argumenter nok for, at det her forslag bare ikke skal gennemføres? Vognmændene er ikke overhovedet imod, at man skal indrette sig efter miljøkravene. Men det skal være realistisk, det her. Og det her magtværk her, det er bare ikke realistisk.
Nu har vi talt om, at der blev delt bøder ud i går, og du mener, at det var lidt diffust, hvad det var, at de her chauffører faktisk blev sigtet for. Der er også stået vognmænd, der er blevet sigtet. Hvilke juridiske konsekvenser kan de her demonstrerende vognmænd blive ramt af?
Jamen, de ramte bøde. Altså, den aktion, der var i går, blev gennemført på forbilledlig vis, og ulovlighederne var få og små. Og de konsekvenser, der er, det er en bødestørrelse, og det må vi kigge på efterfølgende.
Jakob Formand, du skal have tak for at være med.
Jamen, du er altid velkommen.
Fornøjelse. Advokat og specialiseret i vognmandsbranchen. Og det er altså ikke det sidste, vi har hørt til den her sag. Men nu er der møde i dag, hvor Dansk Transport og Logistik organisationen er indkaldt til møde i ministeriet, og så må vi se, hvad der kommer ud af det. Lige nu er klokken 7:05.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Ej, 7:05 da.
Ja, det er da også rigtigt. Det er rigtigt. Vi spoler lige tiden tilbage til den 3. maj klokken 12. Der skulle det nye digitale varslingssystem Sirenen testes. Vi skulle alle sammen høre en testalarm på vores smartphones, og nu vil jeg bare lige sige, at det her, det er ikke en alarm, det er bare mig, der afspiller en lyd. Så ingen grund til at fare op og reagere på det. Det var alarmen, som den lød på min telefon der den 3. maj kl. 12. Du hørte den ikke, Jakob? Du fik
Nej.
Ingen lyd.
Nej, og det var jeg ret skuffet over, men jeg fandt
Stod
ud af...
Stod du sådan og ventede?
Ja. Det gjorde jeg faktisk, at jeg sad ned. Jeg havde haft morgenvagt, så jeg var...
Du lå?
Ja, og jeg vidste, at jeg skal... Normalt, vi står meget tidligt op, så jeg ville lige tage en lur, men jeg ville lige vente til, at jeg havde hørt den der alarm, så jeg ikke blev vækket med koldsved. Men der skete så ikke noget, og det var, fordi jeg ikke havde opdateret mit styresystem.
Det er korrekt. Man har nu lavet en undersøgelse hos Beredskabsstyrelsen, det vil sige, at man har fået en megafon til at gøre det, og fundet ud af, at kun 64% modtog advarslen fra sirenen. Man havde sådan set forventet, at størstedelen af den danske befolkning kom til, ja det var det jo så også over halvdelen, men man havde forventet, at langt flere ville kunne komme til at høre den. Jeg var på gaden der den 3. maj kl. 12 med en mikrofon for at høre, hvordan det lød, når alle telefoner nu ville bimle og bamle. Men det blev slet ikke, som jeg havde forestillet mig, og jeg mødte også et par stykker, der oplevede, at sirenen ikke virkede på deres telefoner.
Nej, det gjorde den ikke.
Nej, der kom ikke noget?
Ingenting.
Nej, blev du en lille smule skuffet oven i købet?
Nej, det var, altså var det fordi, de skulle teste en alarm der i dag? Jeg kan kun vagt huske det, så...
Men din telefon sagde ingenting?
Ingenting overhovedet.
Nej, det var da egentlig mærkeligt. Nå. Hej med jer.
Hej.
Fik I alarmmeddelelser på telefonen lige før?
Nej,
noget, der
overhovedet
bindede?
Ikke.
Nej, der var ikke noget, der sagde
Nej.
Noget.
Nej, overhovedet ikke.
Det var bare et par stykker af de mange danskere, der altså ikke modtog advarslen fra sirenen. Mm. Et varslingssystem, der jo ellers er sat i verden for, at vi skal kunne nås lynhurtigt, hvis der sker noget, for eksempel røgudvikling i et område, hvor man skal søge inden døre. Og derfor så undrer det Jakob Storstrup, der er professor på Institut for Elektroniske Systemer hos Aalborg Universitet, tidligere medlem også af referencegruppen for det nationale covid-19-varslingssystem. Det undrer ham, at man ikke har lagt mere vægt i orienteringen op til omkring det, du nævner, Jakob, om at man skulle have opdateret med det seneste styresystem på sin telefon. Vi håber at have Jakob Storstrup med her i Radio 4 Morgen lidt senere, men jeg kan lige fortælle, at han til DR siger, at kommunikationen har på den ene side været god op til stort set alle vidste, at der ville komme en varsling her, men det her med, at man skulle have en fuldt opdateret telefon, har jeg ikke noget pænt at sige om. Det var en central oplysning, der manglede i kommunikationen. Jeg er spændt på at høre fra ham lidt senere om, hvad han kunne have ønsket sig det bedste scenarie overhovedet. Skulle vi alle sammen have kendt til det, eller bare nogen af os? Eller hvad er det, han forestiller sig, det ville være optimalt?
Det er også mærkeligt. Altså, det er nærmest som om Beredskabsstyrelsen ikke har vidst, at det var en forudsætning for, at folks telefoner kunne bimle og bamle. Men det gode ved det var, at det var en test.
Det var det. De har så i øvrigt også spurgt folk, om de overhovedet kendte til systemet, og det gjorde 98% af os så alligevel. Vi vidste godt, at systemet eksisterede op til, og vi vidste også godt, at det skulle lyde kl. 12, fuldstændig ligesom du siger, at du ventede spændt på, at det skulle ske på din telefon. Men de færreste af os vidste altså, at man skulle opdatere til seneste styresystemer. Jeg er spændt på at høre Jakob Storstrup, om han synes, at de 8,7 millioner kroner, der er brugt på systemet, om det så er for mange penge, eftersom man har glemt den vigtigste del af kommunikationen, nemlig at bede os om at opdatere.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Vi fortalte tidligere, at vi så frem til et interview med en dansk tyrker ved navn Yusuf Kilic, som er en af dem, der har stemt på Erdogan. Det er jo sådan, at der her i Danmark bor godt 63.000 tyrkere. Af dem har lidt over halvdelen stemmeret ved det tyrkiske valg. Og af de stemmeberettigede valgte 15.000 at stemme i søndags til det tyrkiske valg. Og der fik Erdogan altså 58% af stemmerne. Så Erdogan har fået flest stemmer af dem, der har valgt at stemme af de tyrkere, der bor i Danmark. Og han er altså en af dem, Yusuf Kilic. Han er også en af dem, der får kritik fra danske politikere, på, blandt andet på Twitter, hvor Morten Dahlin, for eksempel fra Venstre, den politiske ordfører, har skrevet, at han fatter ikke, hvordan man kan leve i et demokratisk land og nyde godt af ytringsfriheden, og så samtidig støtte en mand, der kæmper for det modsatte. Vi kæmper lidt med at få Yusuf Kilic på. Vi kan simpelthen ikke få hul igennem til ham. Vi havde ellers en aftale, men det lykkes forhåbentlig på et tidspunkt. Jeg nævner det for at tage et par sms'er, der relaterer sig til det. Rasmus Kaiser har skrevet på 1424. Tyrkiet er da også et demokratisk land, og de er med i NATO. Så stik pipen ind, Morten Dahlin. Der er også en, der skriver, mener Morten Dahlin, at amerikanere, der bor i Danmark og stemmer på Donald Trump, også skal udskammes?
Det ville vi jo egentlig gerne have spurgt ham om, Morten Dahlin, i et interview her til morgen i Radio 4 morgen. Men han stiller desværre ikke op til et interview.
Jo. Nej, han var måske lige lidt hurtig på tasterne i går. Han rodede også lidt rundt i nogle tal. Men ja, vi ser frem til et interview med en dansk tyrker, der har stemt på Erdogan.
Nu er klokken 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.